Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 21 августтагы программаны баштайбыз. Иман фондундагы ызычу 5 миллион доллардын талаштуу отчету уюмдун мурдагы эсепчиси камалганы тууралуу баяндугасыз.
Иш козголот деген кат келгендиги анык. А бирок камалдыбы, камал элекпи, мен так кабарым жок азырынча.
Имбанк Орусиядан акча которуу кызматташтыгын убактылуу токтотту. Бул жагдай Орусиядагы кыргызстандык мигранттарга кандай таасир этет? Чикагодо демократтардын 3 күндүк курултайы башталды. Ал арада миңдеген киши АКШнын Газадагы согушта Израилди колдоп жатканына нааразылыгын билдиришти.
Израилге каршы толук эмбарго киргизүүнү күтөбүз.
Бул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Ал эми кийинки 30 мүнөттө журналист Шайырбек Абдрахман менен маектешебиз. Паралимпиадага аттанган кыргыз спортчулары тууралуу баяндугасыз. Ошондой эле тандалман кемелер түрмөгүндө Рахманберди Мамановдун биринчи икая чыгармасын айтып беребиз. Студияда Санжар Эралиев, азыр Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды угалы.
Америка Кошмо Штаттарынын Орусиядагы элчисинин орун басары Стефани Холмс Орус тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Министрликтин 20 августтагы билдирүүсүндө ал америкалык кабарчылардын чагымчыл аракеттеринен улам чакыртылганы маалымдалды. Орусиянын тышкы саясий мекемеси америкалык кабарчылар Курск облусуна мыйзамсыз кирип барышканын, мындан тышкары Орусиянын аймагына кирген украин аскерлеринин арасында америкалык жалдама аскерлер жүргөнү тууралуу маалымат бар экенин белгиледи. Кайсы кабарчылар жана жалдама аскерлер тууралуу сөз болуп жатканы айтылган жок. 6 августтан бери Украина Орусиянын чек арадагы Курск облусунда соңку маалымат боюнча кеминде 92 калктуу пунктун ээлеп турат. Киев бул операциясын өзүн коргоо үчүн буфердик зона түзүү аракети деп атоодо. Казакстанда атомдук электр станциясын курууга каршы пикирин билдирип келе жаткан активистке айып салынганын 20 августта Азаттыктын казак кызматы жазды. Соттун чечими менен Мейирхан Абдуманаповго журналист Думан Мухаммед Каримдин сотуна катышканы үчүн тынч жыйын өткөрүү тартибин бузуу деген айып тагылып, ал 129 000 теңге төлөөгө милдеттендирилди. Абдуманапов Караганда шаарында өткөн АЭС боюнча талкууга катышкан, Алматыда уюштурулган жыйында ал долбоорду Путиндик корпорация анын жарнамасы деп атаган. АЭС маселесине арналган жыйындар Казакстанда ушуну менен 20 жолу уюштурулду. Акыркысы кече 20 августта Астанада өттү. Бийлик коомдук талкуу деп атап жаткан мындай жыйындардан кийин маселени жалпы элдик референдумга алып чыгууга жол ачылат. Өзбек президентинин улуу кызы Саида Мирзиёева атасы Шавкат Мирзиёевдин өлкө курамындагы Каракалпакстан автоном республикасын өнүктүрүү боюнча тапшырмаларын аткарууга жооптуу болуп дайындалды. Бул милдетти ал президенттин кеңешчиси Турсинхан Худайбергенов менен чогуу аткарары Мирзиёевдин Каракалпакстандагы сапары учурунда жарыяланды. Аталган аймакта өнүктүрүү программасына Өзбекстандын республикалык бюджетинен кошумча миллиондогон доллар жумшалары белгилүү болду. 2022 жылы Өзбекстан Казакстанда конституцияны өзгөртүү демилгеси көтөрүлүп, өлкө курамындагы Каракалпакстан автоном республикасына нааразылык чыккан. 1-2 июлдагы Борбор калаа Нукустагы митингдер күч менен басылганда адамдар каза болгон. Өзбек бийлиги 21 адам каза тапканын, 243 адам жараат алганын расмий кабарлаган, 500 ашуун адам кармалган. Президент Шавкат Мирзиёев Каракалпакстанга барып, баш мыйзамдагы бул республикалык таандык мурдагы беренелер өзгөртүүсүз калтырларын айткан. Каракалпакстан окуялары боюнча сот териштирүүлөр дале уланууда. Иранда полиция немис тили институтун жаап, мүөр басып кеткени 20 августта белгилүү болду. Борбор калаа Тегерандагы бул институттун жабылышына ал Иран мыйзамдарын бузганы себеп болгону кабарланды. Ирандын сот системасынын маалымат агенттиги Германиянын өкмөтү менен байланышкан мыйзамсыз борборлордун эки филиалы соттун чечими менен жабылды. Алар көптөгөн мыйзамсыз иш аракеттерди жана каржылык мыйзам бузууларды жасап келишкен, тергөө уланууда деп социалдык түйүндөргө жазды. Мурда Гёте институту деп аталып келген. Германиянын Ирандагы элчилигинин карамагына кирген маданий борбор 1995 жылы негизделген. Фарда радиосу кабарлагандай, күч кызматкерлери имаратка күтүүсүз кирип барышкан. Андан мурдараак борбор жабылып жатканы тууралуу маалыматтар социалдык түйүндөргө тараган. Германия Ирандын элчисин чакыртып, борбордун ишин тоскоолдуксуз улантууга тез арада уруксат берүүгө чакырды. Немис тышкы иштер министрлигинин расмий билдирүүсүндө ирандык күч кызматкерлеринин маданий мекемеге каршы аракети айыпталып, бул жорукту эч бир актоо мүмкүн эмес деп белгиленди. Өткөн айда Германия өкмөтү Иран жетекчилигинин идеологиясына үгүттөгөн жана бул өлкө колдогон Ливандык Хезбалла тобунун согушкерлерине колдоо көрсөткөн деген негизде Гамбургдагы Ислам борбору уюмунун ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Серепчилер кечээки окуяны немис тараптын ошол чечимине жооп деп атап жатышат. Бишкектеги автоунаа транспортунда жол кире төлөөчү тулпар картасын эми Өзбекстандын шаарларындагы автобустарда дагы колдонсо болот. Бишкек мэриясы 20 августта кабарлагандай тулпар жана Өзбекстандагы жол кирени автоматтык төлөө системасынын оператору Атто кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюшту. Ага ылайык жакында кыргызстандыктар Өзбекстандын шаарларындагы автобустарда тулпар картасы менен жол акысын төлөй алышат. Ушундай эле мүмкүнчүлүк Өзбекстандын Атто картасын колдонгондор үчүн Бишкекте түзүлөт. Бул кызматташтык транспорт системасындагы интеграция процессин гана тездетпестен, эки элдин саякатындагы ыңгайлуу жана жеткиликтүү кылат деп белгиледи мэрия. Жол акы төлөөнү интеграциялоого даярдык башталганы кошумчаланды.
Рахат Кеңешова айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Кыргызстанда диний агартуу жаатында түзүлгөн ыйман фондунун ишмердиги боюнча жаңжал чыкты. Фонддун ишмердигин текшерген аудит Түркиянын өкмөтү бөлгөн 5 миллион доллардан ашык акчанын отчету жок экенин аныктаган. Бул иш боюнча фонддун мурдагы эсепчиси камакка алынды. Иштин алкагында уюмду 2019 жылга чейин жетектеген учурда жогорку кеңештеги Ыйман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбековдун жоопкерчилиги көтөрүлүшү мүмкүн экенин айткандар бар. Коомчулукта иштин саясий өңүтү болушу мүмкүн деген пикир да айтылып жатат. Окуяны Айбек Бийбосунов териштирип көрдү.
Аталган документте Ыйман фондун текшерүүгө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 18 июлдагы каты негиз болгону жазылат. Аудиттин маалыматына караганда Ыйман фондуна 2014-2015 жылдары 5 миллион 104 мың 524 доллар келип түшкөн. Анын көпчүлүк бөлүгүн тагыраагы 4 миллион 999 мың 674 долларын Түркия Кыргызстандагы диний билим берүүнү иреэтке келтирүү максатында которгон. Мындан тышкары 2014-2018 жылдары фонддун эсеби 24 миллион 866 мың 512 сомго толукталган. Ички аудит кызматынын тыянагында жогоруда көрсөтүлгөн сумма боюнча бухгалтердик отчеттун айрым керектүү документтердин такыр эле жоктугу айтылат. Ыйман фондуна жакында эле директор болуп дайындалган Жанузак Туран уулу Азаттыкка буларды айтты.
Буга чейинки болгон иш аракеттерге бир сар эсеп жүргүзүп берүү катарында биз администрациядан сурандык ушундай аудит жүргүзүп берүүсүн. Бул аудит жүргүзүлдү. Мына азыр ошол иштер уланууда дагы деле.
Мурдагы бухгалтер Аширова кылмыш козголду, камалды деп айтылып атат да азыр.
Биз да ошондой маалымат угуп атабыз, бирок азыр мен так мага бир андай неме келе элек, бирок ошол иш козголот деген кат келгендиги анык. Бирок камалдыбы, камала элекпи, мен так кабарым жок азырынча.
Жанузак Туран уулу баштапкы келишим боюнча Түркиядан экинчи транш менен дагы 5 миллион доллар жардам алуу планы болгонун, бирок алгач алынган 5 миллион боюнча отчет берилбей калгандыктан бул иштер токтоп турганын да кошумчалады. Түркиянын каражаты келди делген жылдары Ыйман фондун Искендер Ормон уулу менен Нуржигит Кадырбеков жетектеген, ал эми фондду алардан кийин башкарган Самаган Мырза Ибраимов анын учурунда каражат кирип түшпөгөнүн билдирди.
Жок, мен мезгилимде акча келип түшкөн эмес да.
Ага чейинки келип түшкөн каражаттын баары сиз келгенге чейин коротулганбы?
Ал коротулган, андан кийин мен келгем да. Ал баштагы жетекчи кеткенден кийин бир ай, бир жарым айдан кийин мен келгем да.
Биз Искендер Ормон уулу менен байланышылган жокпуз. Ал эми Ыйман фондун 4 жыл 2015 жылдан 2019 жылга чейин жетектеген жогорку кеңештин азыркы депутаты Нуржигит Кадырбеков фонддун каржылык иштери ошол учурдагы президенттин катуу көзөмөлүндө болгонун айтып жооп берди.
Албетте кабарым бар, анткени ошол мезгилдеги биздин кызматкерлер Ыйман фондунда иштегендер анча мынчалар маалымат беришти. Азыркы мезгилдеги Ыйман фондунун жетекчиси дагы маалымат берди. Кабарым бар, анан кандай ниетте текшерип атат мен билбейм. Эң башкысы бул фонд ошол мурдагы президент Атамбаев убагында түзүлгөн. Ал каражатты өзү таап келген. Ал атайын байкоочу кеңеш түзгөн, аткаруучу кеңеш түзгөн, ошолордун баардыгы ишизаы көзөмөлдөп турат болчу. Ошол президент өзү абдан таза иштеп бергендер деген басым берген.
Атайын кызмат азырынча Ыйман фондуна байланыштуу иш боюнча маалымат бере элек. Андыктан аталган кылмыштын чоо жайы, анын алкагында сурала турган же айыптала турган адамдардын ысымы белгисиз. Бирок Бишкектин 1-май райондук соту 9 августта Ыйман фондунун мурдагы эсепчиси Динара Ашированы 2 айга камакка алуу чечимин чыгарганы белгилүү болду. Ага ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же төлөмөр болуу деген айып тагылууда. Аны камакка алуу өтүнүчүн УКМКнын тергөөчүсү келтиргенин эске алып, ишти атайын кызмат тергеп жатканын түшүнүгү болот. Биз Динара Ашированын адвокаты, жакындары менен байланыш алган жокпуз. Отчету берилбеген айтылган 5 миллион 104 миң доллардын жана 24 миллион 866 миң сомдун көпчүлүгү Ыйман фондунун Нуржигит Кадырбеков башкарып турган учурда келип түшкөн. Кадырбеков Ыйман фондунан кеткен соң өкмөттүк жетекчилик кызматтарга өттү. 2021 жылдагы парламенттик шайлоодо Ыйман Нуру партиясын жетектеп жогорку кеңешке шайланды. Ал ошол учурда каржылык иштер боюнча мындай деди.
Бул эми мен ал фонддон кеткенме быйыл 6-жыл болуп атат, э? Анан 5 миллион долларды элестетип көрсөңүз, бир 3000 тегерегиндеги имамдарга 3 жыл бою стипендия кылып жеткизиштин өзү эле канча. Кайсыл себептерден улам кайрадан муну тактап чыгалы деген ниет болду билбейм. Балким тактайлы деген ниет бардыр, тактап көрсүн, канчалык таза, канчалык сарамжыл иштегенибизди көрөт.
Жогорку кеңештеги Ыйман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков фонддун финансылык ишине байланыштуу суракка чакырылбаганын кошумчалады. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссияны 2014-2016 жылдары жетектеген Орозбек Молдалиев ошол учурда Ыйман фондунун байкоочу кеңешинин курамында болгонун айтып жатат. Анын маалыматына караганда фонддун жетекчилери байкоочу кеңешке отчет беришкен эмес. Ал эми диний аналитик, юридик илимдердин кандидаты Нурлан Исмаилов окуя боюнча мындай деди.
Кыптан келген ушундай акча болобу башка нерседе акчаны жайгаштыруунун туура системасы колдонулуш керек да. Туура системасы дегенде бул эмне? Бул биринчиден байкоочу кеңеш, экинчи ревизиялык комиссия так иштеш керек. Ар бир кеткен тыйынды жарым жыл сайын, жыл сайын эсептеп отчетун берип туруш керек да. Андай болбосо сөзсүз түрдө баягы бүдөмөк ойлор чыгат да.
Ыйман фонду 2014 жылдын башында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен мамлекеттин дин саясатын жүргүзүүгө көмөк көрсөтө турган уюм катары уюштурулуп, имамдарга колдоо көрсөтүү максатында стипендия бериле баштаган. Нуржигит Кадырбеков жогорку кеңештеги 5 депутаттын башын бириктирген Ыйман Нуру фракциясынын лидери. Эл аралык республикалык институттун 2023 жылдагы сурамжылоосуна таянып, Кадырбеков колдоочулар көп саясатчылардын бири деп айтууга болот. Саясат талдоочулар Нуржигит Кадырбековду ал жетектеген фракцияны жогорку кеңештеги оппозиция катары эсептебейт. Бирок Кадырбеков айрым талаштуу мыйзамдар боюнча каршы добушун, кай бир маселелер боюнча бийликке терс пикирин айтып турат. Жарандык активист Айбек Теңизбай бул иштин саясий өңүтү бар болушу мүмкүн деген ойдо.
Мисалы менде деле суроолор жаралып келчү, максаттуу түрдө ошол куротулган акчалардын эсеби барбы, жокпу дегенчи. Бул жагы дагы бар. Анан экинчи тарабын карай турган болсок, президенттик шайлоо дагы жакындап келе жатат. Калп айтпасам 3 жылдын тегерегинде мөөнөт калды. Анан бул аракеттер дагы ошол президенттик шайлоонун алдында бийлик тарабынан көрүп жаткан иш аракеттердин бири болушу мүмкүн деген да ойлогом. Нуржигит Кадырбеков азыркы учурда рейтингдерди карай турган болсок 3-орунда турат.
Буга чейин оппозициялык көз караштагы же бийликтин дарегине сын айтып келген депутат Адахан Мадумаров кылмыш ишине байланыштуу мандатынан ажыратылса, дагы бир эл өкүлү Тазабек Икрамов өз каалоосу менен парламенттен кеткен. Алага чейин УКМКга суракка кирип чыкканы белгилүү. Алар бул окуяларды өз ишмердиги менен байланыштырып келишет. Айбек Бийбосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы ири банктардын бири Имбанк Орусиядан акча которуу кызматташтыгын убактылуу токтотту. Мындай кадам батыштын санкциясына илинүү коркунучунан улам кабыл алынганы белгилүү болду. Бул жагдай Орусиядагы кыргызстандык мигранттарга кандай таасир этет? Нурболот Азамат ушул темадагы макаланы сунуштайт.
Я думаю, так не оставит.
Эми маселени ушул боюнча калтырышпаса керек. Канча деген адам акча которуп жатат. Банктар деле пайызын алышат да. Алар да зыян тартып калат го. Кандайдыр бир чечүү жолун табышар деп ойлойм.
Москвада иштеген Жалабаттын тургуну Сания иштеп тапкан акчасын бул жактагы туугандарынын картасына М-банк аркылуу жөнөтүп келген. Мындан тышкары Орусияда туруп, Кыргызстандагы дүкөндөрдөн соода кылып, М-банк картасы аркылуу төлөп турган. Сания сыяктуу жүздөгөн эмгек мигранттары кеңири колдонгон М-банк санкцияга илинген орусиялык банктар аркылуу акча которууга чектүү киргизгени 17 августта белгилүү болду. Бул тууралуу банк атайын маалымат таратты.
2024 жылдын 16 августунан тарта Орусиянын санкциядагы банктары, анын ичинде Сбербанк, Тинькофф жана МТС аркылуу эки тарапка тең акча которуулар токтотулду. Бул кызмат белгисиз мөөнөткө жеткиликсиз. Акча жиберүүлөр санкцияга кирбеген башка банктардын рубльдык реквизиттери аркылуу ишке ашырылат.
Деп айтылат банк тараткан маалыматта. Энбанктын сайтындагы маалыматка караганда азыр телефон номер аркылуу акча которуу эки жака тең жеткиликтүү эмес. Энбанктын маалыматында аталган үч банк тең Орусия Украинага толук кандуу согуш ачкандан кийин АКШнын жана Батыштын санкцияларына илинген. Энбанк акча которуу жаатында Орусиянын банктары менен кызматташып келген. Аталган банктын мобилдик капчык тиркемеси Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын акча которуусуна ыңгайлаштырылган болчу. Орусиянын финансы системасы Батыштын санкциясына туш болгон учурда алар менен кызматташкан банктар экинчил санкцияларга илинүү коркунучу жаралган. Быйыл жайында Орусиянын финансы институттары АКШнын санкциясына кабылган жагдайдан улам Кыргызстандагы айрым банктар банк жана финансы институттары менен акча которуу системасына чектөө киргизилгенин жарыялаган эле. Бул жааттагы абалга улуттук банк дагы көз салып санкцияларга туш болбоо үчүн коммерциялык банктар менен иш жүргүзүп жатканы айтылып келген. Экономикалык эксперт Расул Түлеев бул кырдаал жаралган соңку эки жыл Кыргызстандын банк системасы үчүн сыноо жылы болгонун, банктар оор тандоонун ортосунда калып жатканын айтып, Энбанктын бул кадамын аргасыздык катары баалады.
Бул аргасыз чара болду, анткени эгерде аябагандай көп операциялар Орусия менен жүрсө, анда алар биринчи партнер катары түшүп калып атат да базага, Американын жана Европанын базаларына. Алар болсо ошол эле мисалы үчүн SWIFT жана башка системалардан, Visa, MasterCard жана башка ушундай системалардан чектетип салышы мүмкүн. 100% ишенем, Кыргызстан банкы биздин мигранттардын көйгөйүн чечкенге, анткени алар ушул банк негизи колдонмо ушул максатта ачылган. Анткени бул 1 миллиондон ашык, орусча айтканда неосвоен рынок да, мындай акчалай переводтор иштечү, а мындай именно банк тиркеме жок болчу да. Ошондуктан бул Кыргызстан банкы ошол мигранттарга кызматын көрсөтүп аябагандай чоң пайда тапкан.
Энбанктын кийинки кадамдары, Орусиядагы колдонуучуларына байланыштуу чаралары тууралуу билүү үчүн банктан жооп алуу аракетибизден майнап чыккан жок. Онлайн банкинг тармагында кеңири колдонулган Энбанк тиркемеси Google Play порталындагы маалыматтарга караганда 1 миллиондон ашуун жолу көчүрүлгөн. Андан кийин Optima 24, Elsom жана Компаньон тиркемелери 500 000 жолудан көчүрүлгөн. Биз бул жана башка белгилүү тиркемелердин электрондук капчыктардын операторлары менен байланышып, Орусиядан акча которуунун шарттарына кардар катары кызыгып көрдүк. Optima 24 тиркемесинин оператору атайын санкциялык тизме түзүлгөнүн, андагы банктар менен иштешпей жатышкандарын, азыр акча которуулар негизинен Золотая корона аркылуу аткарылып жатканын айтты. Elsom тиркемесинин оператору ачык булактардагы санкциялык тизмеге таянып иштеп жатышкандарын, ал күн сайын өзгөрүп жаткандыктан бүгүн иштеген банк менен эртең иштешүү мүмкүн болбой калышы ыктымал экенин билдирди. Ал эми Компаньон тиркемеси аркылуу санкциядагы Тинькофф жана Сбербанк банктарынан акча которуу мүмкүн экени белгилүү болду. Билайндын Баланс Кейжи тиркемеси болсо атайын чектөө жок экенин, өнөктөш банктардын тизмеси тиркемеде экенин айтты. Ал эми О деньги тиркемесинин маалыматтык колдоо кызматы менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Ал арада Тазабек сайты 20 августта булактарына таянып, өлкөнүн төлөм системаларынын ишин жөнгө салган улуттук банк Кыргызстандагы банктардан АКШнын каржы министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын, Евробиримдиктин жана Улуу Британиянын санкциялык тизмесиндеги мекемелер менен иштешпөөгө чакырганын жазды. Улуттук банк бул маалымат боюнча комментарий бере элек, буга чейин аталган мекеме коммерциялык банктар буга байланыштуу өз алдынча чечим кабыл ала алышарын билдирип келген. Мунун алдында 13 август күнү Түштүк Кореялык Кукмин банк Кыргызстандагы банктарга сентябрдан тарта доллар менен операция жүргүзүүнү токтотоорун жарыялады. Улуттук банк муну Батыштын санкцияларын сактоо аракети менен байланыштырган эле. Кыргызстанда жалпысынан 23 коммерциялык банк иштейт, алардын өлкө боюнча 320 филиалы бар. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Эл аралык темага өтөбүз. АКШнын Чикаго шаарында Демократиялык партиянын 3 күндүк улуттук курултайы башталды. Жыйында вице-президент Камала Харрис ноябрдагы шайлоого партиянын атынан талапкер болуп көргөзүлмөкчү. Бир ай мурун талапкерликтен баш тарткан президент Джо Байденди катышуучулар жылуу тосуп алышты. Ал арада сыртта миңдеген киши АКШнын Газадагы согушта Израилди колдоп жатканына нааразылыгын билдирип жатышты. Толугураак Айнура Жекше кыздан угабыз.
Сахнага чыккан Байденди чогулгандар алкыш айтып тосуп алышты. Президент курултайдагы программалык сөзүндө Харриске дагы бир жолу колдоосун билдирди.
Партиянын талапкери боло элек деле Камаланы вице-президентке тандоо чечимин кабыл алганмын. Бул саясий карьерамда кабыл алган эң мыкты чечим болуп калды. Камала бекем, тажрыйбалуу, абдан чынчыл.
Бир ай мурун эле Байден бул курултайга мамлекеттеги жогорку кызмат үчүн кайра ат салышууну көздөгөн үмүткөр катары катышат деп күтүлгөн эле. Бирок президенттин өйдөлгөн жашы жана саламаттыгына башкаруу жөндөмүнө байланышкан камтамадан улам ал жарыштан чыкканын жарыялаган. Президенттик мөөнөтү аягына чыгып келаткан Байдендин 19 августтагы сөзү коштошуунун элементтерин камтыган. Президент кызматта турганда кандай ийгиликтерге жетишкенине учкай токтолуп, НАТОну бекемдөө, Русиянын агрессиясына туш болгон Украинаны колдоо өңдүү иштерди атап кетти.
НАТОго Финляндия менен Швецияны кошуу менен биз Европаны мурда болуп көрбөгөндөй кылып бириктирдик. Путин Киевти 3 күндө алам деп ойлогон. 3 жылдан кийин да Украина эркин мамлекет бойдон калууда.
Президент сөз сүйлөрүнүн алдында сахнага күтүлбөгөн жерден Харрис чыкты.
Джо, тарыхый лидерлигиңиз, өмүр бою элге өтүгөн кызматыңыз, мындан аркы ишиңиз үчүн чоң рахмат. Биз түбөлүккө сизге ыраазы болобуз.
Андан ары демократтардын башка лидерлери да Харриске колдоосун билдиришти. Буга чейин партиянын президенттикке талапкерлигин жеңген жападан жалгыз аял мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон болгон. 2016 жылы ал Дональд Трампка утулуп калган.
Биз Америка үчүн кол куушуруп отурган жокпуз. Миллиондогон киши жүрүшкө чыкты. Көбү кызматтарга барды. Биз келечекти көздөп жаттык. Достор, келечек мына келди.
Форумда чыгып сүйлөгөндөр биригүү, ынтымак тууралуу сөз кылып жатканы менен ошол эле күнү өткөн нааразылык акциясында партиядагы пикир келишпестиктер даана байкалып калды. Чикагодо миңдеген киши катышкан жүрүштө АКШнын Газадагы согушта Израилди колдоп жатканына Байден жана Харрис администрациясы жүргүзгөн саясатка каршы ураандар жаңырды.
Вице-президент Камала Харрис «Биз унчукпай турбайбыз» деп айткан. Анын аракет көрүүсүн каалайбыз. Курулай сөздөр эмес, конкреттүү аракеттер болуш керек. Израилди куралдандырууну токтотсун, Газага гуманитардык жардам жөнөтсүн жана албетте ок атууга чекит койдурсун.
Айрым демонстранттар Харристин жакынкы чыгыштагы жаңжал боюнча позициясы шайлоодо негизги роль ойноорун жашырышкан жок.
Израилге каршы толук эмбарго киргизүүнү күтөбүз. Муну менен ал өлкөгө акча менен куралдын агымы бөгөттөлөт. Камала Харрис менен Тим Уоллс добуштарыбызды алууну кааласа, биз андан азга макул болбойбуз.
Демонстрациянын айрым катышуучулары тосмону жырып өткөндө бир нечесин кармап кетишти. Байден өз сөзүндө Газадагы куралдуу жаңжалга жана гуманитардык кризиске чекит коюу үчүн бар аракет көрүлүп жатканына токтолду.
Мамлекеттик катчы менен бирге кеңири согуштун алдын алуу, барымтадагыларды үйлөрүнө кайтаруу, Газа тилкесинде гуманитардык, медициналык жардам, азык-түлүк жөнөтүү үчүн биз күнү-түнү иштеп жатабыз. Тынч палестиндердин азап чегүүсүн токтотуу жана эң негизгиси ок атышпоого жетишип, тынчтык орнотуу үчүн аракет көрүп келатабыз.
Нааразылык акциялары курултай бүткүчү улантып күтүлүүдө. 22 августта Харрис партиянын президенттикке талапкери катары программалык сөзүн сүйлөмөкчү. Президенттик шайлоо 5 ноябрга белгиленген. Республикачылардын атынан жогорку кызмат үчүн Дональд Трамп ат салышат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Казакстандын Өскөмен шаарынын соту Нурсултан Назарбаевдин инисинин уулу бир катар коммерциялык жана улуттук ишканаларды жетектеп келген Кайрат Сатыбалдынын жаза мөөнөтүн абакта эмес 3 жыл 3 ай эркиндиги чектелген пробациялык көзөмөл астында өтөөгө уруксат берди. Ал өз ыктыяры менен соңку 2 жылда мамлекетке жалпы суммасы 1,6 миллиард доллар акча жана мүлк которуп бергенин жүйө келтиргени маалымдалды. Талдоочулар бул сумманын мамлекеттик бюджетке келип түшкөнүнө күмөн санайт. Алар бул чечим Ак Ордо менен Назарбаевдин үй бүлөсүнүн ортосундагы келишимдин жыйынтыгы деген пикирде. Толугураак Элвира Будайчиеванын баяны.
53 жаштагы Кайрат Сатыбалдым алдамчылык же ишенимге кирүү менен мүлккө зыян келтирүү жана ишеним берилген мүлктү уурдоо же өзүнө ыйгарып алуу беренелери боюнча айыпталып 2022 жылы 6 жылга кесилген. 2023 жылдын декабрында ал түрмөдөн шарттуу түрдө мөөнөтүнө мурда бошонуу өтүнүчүн келтирген. Бирок сот андай чечимге али эрте деген жүйө менен бул суранычты кароодон баш тартып койгон. Ал эми 16 августта Өскөмен шаарынын номер 2 соту Сатыбалдынын жаза чарасын жумшартуу тууралуу өтүнүчүн канааттандырып, жаза мөөнөтүн 3 жыл 3 айга кыскартты. Сатыбалды сотко жолдогон өтүнүчүндө абакта ага оң мүнөздөмө берилип жатканын, келтирилген зыяндын ордун толтурганын жана өз ыктыяры менен мамлекетке жалпы суммасы 700 миллиард теңгелик акча жана мүлк которуп бергенин жүйө келтирип жазганы маалымдалды. Абак жетекчилиги аны мындай өтүнүчүн колдогон. Прокуратурада соттон Сатыбалдынын өтүнүчүн канааттандырууну суранып, ал жазанын жумшагыраак түрүн чегерүүгө зарыл шарттардын баарын аткарганын билдирген. Ошол эле күнү казакстандык маалымат агенттиктери Кайрат Сатыбалды президент Касым Жомарт Токаевден да кечирим сурап жаткан видеолорду жарыялашты.
Халкыбызда сөз бар: жаңылмайтын жак сүрөнбөйтүн туяк болмойт деген. Мен жасаган катерликтеримди мойундаймын. Мага катышты кылмыштык иш боюнча мен органдарга көмөктөшүп, бүкүл заңсыз каржыны кайтарып жатырмын,
деди Кайрат Сатыбалды сотто. Ал Нурсултан Назарбаевдин 1981 жылы автокырсыкта каза болгон иниси Сатыбалды Назарбаевдин уулу. 2018 жылы казакстандык Forbes журналы Кайрат Сатыбалдыны Казакстандагы эң бай 50 бизнесмендин тизмесине киргизген. Анын байлыгы 163 миллион доллар деп бааланган. Ал Казакстан улуттук коопсуздук комитетинин кадр кызматын жетектеген. Астана акиминин орун басары, Казак Ойл жана Казакстан темир жолу компанияларынын вице-президенти болгон. 2012-2015 жылдары жакын тууганы ошол кездеги президент Нурсултан Назарбаев негиздеген Нур Отан партиясынын катчысы болуп иштеген. Кийин бир катар коммерциялык ишкананы жетектеп, Казак Телеком улуттук телекоммуникациялык компаниясынын акцияларынын ээси болгон. Ал тапта Казакстандын башкы прокуратурасынын активдерин кайра кайтаруу комитети 15 августта Кайрат Сатыбалдын мамлекетке кайтарган байлыгын тизмеледи. Анда 100 миллион теңгеге бааланган зер буюмдар, сааттар жана башка 174 даана кымбат баалуу буюмдар мамлекетке кайтарылганы айтылат. Биркен Араб Эмираттарынан кымбат баалуу 2 уна, Дубайдагы 2 вилла, Франциядагы 4 батир, Москвадагы турак жай комплекстериндеги 15 кыймылсыз мүлк, Туркиянын Бодрум жана Стамбул шаарларында 2 вилла жана батирдин активдери Казакстанга кайтарылганы кабарланды. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча Кайрат Сатыбалды соңку 2 жыл ичинде мамлекетке 783 миллиард теңгелик, башкача айтканда 1 миллиард 600 миллион доллар акча жана мүлк которуп берген. Буга чейин жыл башында Кайрат Сатыбалды Казакстанда ага таандык жер тилкелерин жана кыймылсыз мүлктөрүн мамлекетке кайтарган. Жемкорлукка каршы комитеттин маалыматына ылайык, Алматы жана Астана шаарларында мамлекетке кайтарылган административдик имараттардын жалпы көлөмү 180 миң чарчы метрден ашат. Сатыбалдынын Акмола облусунун объект айылындагы жалпы аянты 135 гектарлык жери Астананын билим берүү башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Ведомствонун өкүлдөрү бул каражаттар мамлекеттин кирешесине кайтарылып, социалдык максаттарга жумшаларын билдирген. Деген менен Казак мажилисинин депутаты Максат Толукбай Сатыбалдын жазасынын жеңилдетилиши тергөө менен Ак Ордонун ортосундагы келишимдин жыйынтыгы экенин баса белгилейт. Ал Азаттыктын Казак кызматына берген маегинде Казак коомуна чет өлкөгө уурдалып кайра кайтарылган мүлктөн пайда жок экенин, аларды иликтеген комиссиянын иши ачык айкын айтылбай жатканын айтат.
Балким эки тараптын арасында кандай да бир келисим болгон болуу мүмкүн. Өйткөнү мындай үндөөлөр бизде онсуз да коомдо ачык айтылып жатат. Сыртта жасырган заңсыз актив акчаларың болсо, заңсыз ийленген мүлктөрүң болсо, өз эркилериң менен мамлекетке кайтарсаңдар, сендерде соттолмоого бир шанс бар. Бул сендерге берилген соңгу мүмкүндүк деген секилди, бул баршага айтылган уран сигнал сыяктуу болуп көрүнөт. Энди Кайрат Сатыбалды 700 байланбай миллиарддын кайтарды. Одан бөлөк билесиздер, биз арнайы комиссия курулуп, азыр шетелде сыртта жасалган активдер мамлекетке кайтарылып жатыр. Бирок ал кайтарылган миллиарддар кайда жумсалып жатыр? Ал ар тийинде эсеп бермесе, бул расмий сандарга биз калай сенебиз?
Дейт казак депутаты Максат Толукбай. Ал эми казакстандык саясаттануучу Димаш Алжанов сатып алдын абактан чыгышына Токаевдин түздөн-түз тиешеси бар экенин, экс-президент Нурсултан Назарбаевге убадаланган кепилдик сакталарын, кандуу январь окуялары жана анын кесепеттери тыкыр изилденбей көз жаздымда калат деген пикирде.
Решение по делу Сатыбалды, оно
Токаевдин сатып алдынын иши боюнча чечими жаңы Казакстан тууралуу бардык кеп сөздөрдү жапты. 22 январда Токаев коопсуздук кеңешинин туткасын колго алып режимди турукташтыра баштаганда алдын ала макулдашылган келишимдин белгилери байкалган болчу. Сатып алдыга экономикалык беренделер менен айып тагылганда ага чектөөлөр болгонун ошондо эле байкаган. Соттун бул чечими Токаевдин кантар окуясына жана жаңы Казакстан маселесин жапты дегенди билдирет. Назарбаев менен келишим жана убада сакталды, бирок коомчулук чындыгында эмне болгонун билбейт. Анткени январдагы калабанада экс-президенттин туугандарына экономикалык кылмыштарына да терең изилдөөгө эч ким кызыктар эмес. Саясат мындай турсун, чет өлкөгө чыгарылган байлык боюнча олуттуу иликтөөнү көрбөй жатабыз. Жалпы айтылып жаткан сандарга ишенүү абдан кыйын. Бул кайтарылган 1.3 же 1.6 миллиард доллардын акыркы кожоюну ким? Мамлекетке кайтаруу формалдуу нерсе. Жекеменчик кандайча бөлүштүрүлгөн? Назарбаевдердин үй бүлөсү кантип каржылык жазага тартылгандыгы коомчулукка белгисиз. Бизде бюджетте көзөмөл жок.
Дейт Димаш Алжанов. Президент Касым Жомарт Токаев каңтар окуяларынан кийин четке чыккан акчаны кайтарууга бел байлаган. Казак лидер чет өлкөгө мыйзамсыз чыгарылган каражатты кайтаруу боюнча мекемелер аралык атайын комиссия түзүү тууралуу чечим да чыгарган. Агордо түшүндүргөндөй, башкы прокурор жетекчилик кыла турган комиссия казак жарандары чет өлкөгө чыгарып кеткен акчаны кайтарып келүү боюнча комплекстүү жумуштарды жүргүзөт. Буга чейин Токаев өлкөнүн байлыгынын көпчүлүк бөлүгүн ээлеп алган адамдардын тар чөйрөсү тууралуу бир нече жолу айткан. Ал өлкөнүн экономикалык ресурстары айрым бай адамдардын колуна өтүп, аларга ашыкча жеңилдиктерди берген мыйзамдарды кайра карап чыгуу зарыл экенин айтып келет. Кандуу январь окуяларынан бир ай өткөндөн кийин Казак мажилисинин депутаттары соңку 25 жылда Казакстандан чет элдик офшорлорго 140-160 миллиард долларга жакын акча чыгарылып кеткенин билдирген. Айрым эксперттер өлкөдө мыйзамсыз чыгарылган акчанын көлөмү мындан да көп болушу мүмкүн экенин эскертишет. Ошол эле учурда президент Токаев негизги максат сотко түшкөн кылмыш иштерин саны эмес, экономиканы калыбына келтирүү экенин айтып жүрөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Журналист Шайырбек Абдрахман Париж Олимпиадасы жыйынтыкталгандан кийин кыргыз спортчулары жаш муун арасында бийик үлгү көрсөткөнүн, эми алдыда билим, маданият, медицина жана башка тармактын да каармандары даңазаланышы керектигин айтып чыкты. Кабарчыбыз Максат Жангазиев журналист менен Кыргызстандагы маданият тармагындагы жаңычылыкты жайылтуу багытында пикирин угуп маек курду.
Арыбаңыз Шайырбек ага.
Ассалам алейкум.
Мына Париж Олимпиадасы жыйынтыкталып, Кыргызстандын эгемендик жылдарындагы эң алгачкы жакшы жыйынтыктардын ээ болду да. Анан бул спорт, дене тарбия жаатындагы жаңы демди жараткандай болду спортчуларыбыз. Анан азыр талбаган аракети өзгөрдүгү менен спортчулар эгемен муундун ичинде өлкөнү дүйнөгө таанытууга жөндөмдүү экенин, жаштар үчүн үлгү болчу роль менен модель деген жүктү көтөрө аларын көрсөтүштү да. Ушундай кырдаалда сиз жакын арада эле ошол күчтүн эле культу болбош керек, чыгармачылыктын да культу, маданият менен искусстводо дагы дал ушундай баатырлар чыгыш керек деп айттыңыз. Ушул жөнүндө баарлашкым келип атат да алгач.
Рахмат. Мен жумшак күч боюнча магистрдик диссертация жактагам Москвада, Дип академияда окуп жүргөндө. Анан мынабу биздин адам баласынын өзү баягы баскан турганында адамдар сөзсүз бир нерседен таасир алып туруш керек. Айрыкча кийинки коом, мисалы үчүн биз спортко көңүл буруп атабыз, спорттон баатырларыбыз чыгып атат да. Мен бул аябай сонун белги да. Канча жыл ушуга чейин олимпиадага катышсак, ал алган баягы медалдарыбыз бир тең, а мынабу акыркы 10 жылдыкта көңүл бурулуп спортко бир аз кам көрүүлөр башталды эле. Биздин балбандарыбыз дүйнө жүзүн оозун ачырып койду да, таң калдырып койду. Эми элестетиңиз, канча таланттууларыбыз жүрөт. Маданият чөйрөсүндө жүрөт, кинодо, адабиятта, ошол эле жана башка илимде, билимде жүрөт да. Аларга бираз ставка коюш керек. Аларга ооба шарттар түзүлүп атат, бирок ал жетишсиз. Аларга атайын программа менен балбандарды күндө машыктыргандай, мушкерлерди күндө машыктыргандай, алардын дагы машыгуусуна, алардын дагы талпынуусуна биз ошол булактын көзүн ачышыбыз керек. Бизде кыргыз элинде дүйнө жүзүндөгү мен деген окурмандарды таң калдырып койгон Чыңгыз Айтматов деген баатырыбыз чыккан. Эми ушул жолду улай ала турган биздин кыргыздын ичинде потенциалдар бар да. Эми карап туруңуз. Адамдар баягы жеңүүчүнү талкуулабайт. Талкуулабайт десе башкача түшүнбөшүбүз керек. Жеңүүчүдөн таасирленет. Жаштарга жеңүүчү деп туруп, кандайдыр бир кесипти же спортту аркалаган бирөөнү ушул жеңүүчү деп ошол жөнүндө реклама жасап, ошол жөнүндө рекламный щиттерди илип, ошол жөнүндө дайыма сөз боло берсе, жаштар ошондой болгусу келет. Эми биз улуттун өмүрүн узартуу үчүн ошол жаштар таасирлене турган баатырларды даярдап алып чыгышыбыз керек. Кайсы тармактан? Спорттон бар, Кудайга шүгүр. Эми маданияттан, билим тарабынан ошондой мыктыларды баягы орусча айтканда раскруткага алышыбыз керек. Мына ошондо алардын жашаганын көрөт, алардын баскан турганын көрөт, алар жетип аткан ийгиликтерди көрөт, тиричилиги оңолуп баратканын көрөт дагы таасирлене баштайт. Ушундай болсом болот турбайбы, мен да ушундай болгум келет дей берет да. Илгери Советтер Союзунун учурунда баатырларды атайын таап чыгыш үчүн баатыр жазаш үчүн баатыр жазаш керек. Мунун баарысын жумшак күч деп коет, мунун баарысын идеология деп коет.
Шайырбек ага, ушул баатырларды чыгаруу жөнүндө сөз болуп атпайбы? Чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрүн кантип баатырга айланта алабыз? Бул үчүн эмне кылыш керек?
Ал үчүн биз талыкпай ошолорду ээрчитишибиз керек. Мөмө чөмөгө деле алгач суу берсең, түйүн жумшартсаң, жашоосун оңосоң, какыраган какталаага коюп койбой, аларга орусча айтканда баягы уход кылып турсаң, алар чоң мөмө берет да. Алардын сөзүн цитата кылып сүйлөп керек болсо, мына Ак жол Махмудов келип туруп, Мирлан Самуйгожо деген мыкты акыныбыздын Паланча деген ыры бар деп туруп, ошону оку деле, Мирлан бийикке чыгып, көрдүңбү, бириз эри шаркак баягы мыкты жактарын айтыш керек. Алардын ичинде ооматты көтөрө албай көбөйүп кеткен болот, көбөйүп кеткен өзүнүн көйгөйү. Азыр каякка таасирленип атабыз? Кечке ММАды көрөт балдар, ММА болгондо мынча миллион утат турбайбы, мынча миллион акча алат турбайбы, мен да ошондой болушум керек турбайбы деп анан кийин ошого таасирлен. Жаштарга эч убакта мындай болгула, мындай болгула деген нотация өтпөйт. Аларга көрсөтүш керек.
Маданиятка көңүл бурулушу керек деп арабага айтып келебиз, бирок бул үчүн ошол эле маданият ишмерлери тарабынан элге өткөн мыкты чыгармалар жаралышы шартпы? Анткени азыр баатырлыкты жасашыбыз керек деп атпайбы Шайыр ага? Бирок ошол эле убакта баатырлык жасалма болбошу керек да. Анан кантип эл сыйына ээ болуш керек интеллигенция өкүлдөрү?
Эгер керек болсо жасалма да кылыш керек, бирок ошондой идиреттүү мыктыларды тартып аларга кам көрө турган болсоң, муну эмне үчүн биз жасалма дешибиз керек? Кам көрүү да бул. Мына алдында биздин спортсмендерибиздин алдында мурда Көбөнов жана башка деген балдар бол, аларга машина берип, аларга кам көрүп, аларга сый урмат көрсөтүп баштаганда кийинки муун ошолорго таасирленди да. Анан алардан укмуштар чыгып кетип атпайбы? Ошол сыяктуу эле мүмкүн алдыдагы азыркы жазуучулардын Чыңгыз Айтматовдун даражасына жетпесе дагы мыкты акындар бар, мыкты жазуучуларыбыз бар, мыкты илим посторубуз бар, илим ачып аткан, кандайдыр бир жаңы технологияларды ойлоп жаткан, булардын баарын алып чыгып акырын кам көрүп койсоң, алардын ичинен мындай атып кеткендер болот. Ар бир адамдын ичинде потенциалы болот. Бардык өнүккөн өлкөлөрдү, Америкасы болобу, Англиясы болобу, жана башка болобу, каармандарды, геройлорду жасап турат. Бул деген специалисттердин иши. Мындай специалисттер бизде жок, анан бизде кандай геройлор чыгат? Анан карасаң, коррупционер укмуш, машинелери укмуш, үйлөрү укмуш, жашаганы укмуш, сый укмуш, ал жасаган тойго бүт бардык чиновниктин баары барат, ал укмуш. Анан жаштар эмне деп ойлойт? Паланчадай коррупционер болуш керек экен да көрсө деп ойлойт да. Маданият тармагына, жана башка тармактарга бюджеттер көбөйүп атат. берилип атат. Бирок ошонун реализациясы, ошол кетип аткан нерсе ал каякка барып атат, каякты өнүктүрүп атат, анын результаты кандай болуп атат, жыйынтыгы болуш керек.
Баягы эл урматтаган, эл сыйлаган инсандар жөнүндө кеп кылган да, кийинки учурда каармандардан. Сиздин замандашыңыз, досуңуз Элмир Бегиманалиев эске түшөт да. Ал ошол өнөр чөйрөсүндө жалпы элди сүйдүрө алган эл адамы боло алды. Эл анын сөзүн укчу эле да. Андан кадимкидей бир нерсе күтүшчү эле. Анан азыр ошондой баягы тайманбас калыс сөзүн айткан маданий культ болгон ошондой адамдар барбы азыр?
Эми азыр деле бар. Элмирбек деле таасирленчү. Элмирбек ошо эс төбөс атабыздан таасирленди, Элмирбек Тууганбай атабыздан таасирленди, Элмирбек Ашыралы атабыздан таасирленди, Элмирбек жеңи жок токтогул жана башка барпы деген акындарыбыздан таасирленди. Ушундай акын, ушундай ырдаш керек экен да деп Элмирбек таасирленип отуруп, Элмирбек ошолордун деңгээлиндеги мыкты акын болуп чыкты. Анан Элмирбекке таасирленип өсүп аткан акындар азыр Айтыш коомдук фондунда шакиртимин деп Элмирбекке таасирлен. А ошол нерсе бекер чыкты дейсиңби? Айтыш коомдук фондунда Садык Шернияз деген агабыз алардын баскан турганына шарт түзүп берип отурду, байгесин сайып отурду. Айтчу мага Садык Шернияз, азыр эптеп септеп бир байгеге чыгып атасыңар, бирок убагы келет машине саябыз, убагы келет автомобиль утасыңар, үйлүү жайлуу болосуңар дегенде Айтыш коомдук фондунда түш катары сезилчү да. Кийин ошол Элмирбектин артынан кандай мыктылар чыкты. Мына ал экебиз бар, Азаматыбыз бар, Максат Кулуевдарыбыз бар, алардын артынан чыгат.
Анан баатырларды ошол учурлар жаратат эмеспи? Доорлор, анан биздин учурда анча мынча болуп аткан баягы калпыз иштерде калыс сөзүн айтпай баш катып отургандардын арасынан баатырлар жаралабы? Маселен, азыр ошол дагы бир замандашыбыз, ошол Олжобай Шакир камакта отурбайбы мисалы? Ошол тууралуу калыс пикирин кимдер айта алды деги эле?
Эми айткандар айтып эле жүрөбүз. Олжобай Шакирди чыгарып деле койсо болмок деп көп эле мен деле жазып жүрөм, башкалар деле айтып жүрөт. Эми мындай нерсе бар да, аксакалды эл аксакал кылбаса ал өзүнөн өзү аксакал боло албайт. Аксакал жакшы сөзүн сүйлөшү мүмкүн, керек болсо Бакайды аксакал кылып Манас алып жүргөн, ошон үчүн Бакай болчу ал, сөзүн укчу. А баягы Манас өлүп баратканда керезин айтып атып Бакайга айтып атпайбы? Бакай чогулган топко барбай жүр, андай мындай дебей жүр. Кокус чогулган топко барып калсаң эки көзүн кызартып сакал мурутун сапсайтып бул неберде жүрөт дегенде, мына мен өлгөндө бир өлөсүң, ошол сөз тугуп сенин кебиңди эч ким кулак какпай койгондо ошол жерде бир өлөсүң дейт. Ал айткандар айтат, аны угуш бизден. Баатырларыбыз толтура, айткандарыбыз толтура, биз моу айта албайт, моу аксакалдар башын катып отурат, моу минтип отурат деп атат. Сөзүңдү уккан эл болсо, сөз баасын алса, анан сөз болот. Ал баатыр деген мен баатырмын деп төш какпайт, ал айтып коет. Ошол шедеврди кулакка ийлип алыш, ошол жакшы чыгарманы окуп алыш, анан ошол жакшы чыгарма жөнүндө сонун экен деп бир баа бериш, бул окурмандан, бул бизден, катарда элден кабыл алуудан. Бакайдын сөзүн Манас уккан үчүн Бакай болуп атат. Ал эми АУКе жана башка жана башка деген кийинки келгендер Бакайдын сөзүн укпады эле, Бакай төө кайтарып калды го.
Шайырбек ага, рахмат сизге атайын убакыт бөлгөнүңүз үчүн.
Рахмат.
Ыраазычылык билдирем. Эми эл ичинен маданияттын баатырлары чыксын деп тилек кылып маекти түрөлү.
Ошондой болсун. Илим, билим тармагынан да болсун. Анан биздин спортчуларыбыз айрыкча куттуктап коюшум керек, убакыттан пайдаланып. Азаматтар мыкты. Ошондой эле тилек кылат элем. Илимде дагы, билимде дагы жана башка тармактарыбыздан премьер боло тургандарды биз өзүбүз издеп таап, мынау мыкты деп айтсак, анан ошондо артынан таасирленип эрчейт.
Журналист Шайырбек Абдрахман менен Максат Жангазиевдин маегин уктуңуз. Азаттыктын толкунундасыз. Парижде 28 августта жайкы паралимпиада оюндары башталат. Ага Кыргызстандан 4 спорттун түрүнөн 4 атлет жолдом алган. Учурда спортчулар окуу машыгууларын ысык көлдө өткөрүп жатышат. Алар жакын арада Парижге жөнөп кетет. Спортчулардын даярдыгы жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Кыргызстандык спортчулар быйылкы паралимпиадага спорттун 4 түрүнөн катышканы турат. Алар пара дзюдочу Мамат Ибрагим Суранов, пара пауэрлифтинг менен алектенген Миргүл Болоталиева, пара триатлончу Айтунук Жомарт кызы жана пара жеңил атлет Гүлназ Жүзбаева. Алгачкылардан болуп паралимпиада оюндарына жеңил атлетикадан Гүлназ Жүзбаева жолдомо уткан. Ал жолдомо утуу оңой болбогонун учурда паралимпиада оюндарына даярдык көрүп жатканын Азаттыкка айтып берген.
Жолдомо алыш үчүн ошо ар бир спорт түрүндө өзүнүн жолу бар. Ар бир түр спорт түрүндө ошол мөөнөт берилген. Ошол убакыттын арасында көптөгөн элдештерге катышып, упай топтоп, анан дүйнө жүзүндөгү рейтингди коет, ошол жака жогорку баскычтарга жетиш керек да. Соңку 24-нчү жылда болсак 3 соревнования катыштым. Эң негизги максат бул ошол minimum entry standard деп коет, ошол эң нормативди аткарыш керек эле. Ошол нормативди аткарып, анан жолдомого чакырууну алдым.
Деди Гүлназ Жүзбаева. Ал былтыр Кытайдын Ханчжоу шаарында өткөн Азиянын пара оюндарында жеңил атлетикадан коло медаль уткан. Жеңил атлетикадан сырткары Жүзбаева пара триатлондон да бир нече эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү. Гүлназ Жүзбаева Кыргызстандагы Көзү Азиздер Федерациясынын негиздөөчүсү, анын жолдошу пара триатлончу. Жалалидин Абдыбалиев дагы бир нече эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү. Алар Кыргызстандагы Көзү Азиздерде өз алдынча жашоого үйрөткөн реабилитациялык борборду негиздеп, Көзү Азиздерди спортко да тартып келет. Пара триатлончу Айтунук Жомарт кызы менен пара дзюдочу Мамат Ибрагим Суранов Гүлназ Жүзбаева менен Жалалидин Абдыбалиевтин шакирттери. Айтунук Жомарт кызы.
Мен көзүм көрбөй калганына 9 жыл болду. Анын Кыргыз Азиздер Федерациясында реабилитация өтүп, ошол жактан спортко келген. Спорт менен алектенгениме жалпы түрдө 3 жыл болду. Анын ичинде 1 жыл суда сүзүү боюнча башып жүрдүм. Андан кийин анан триатлонго келдим.
Айтунук Жомарт кызы пара триатлондон Азиянын 2 жолку чемпиону, дүйнө кубугунун күмүш медалинин ээси. Пара триатлон, пара дуатлон жана пара суда сүзүү боюнча Кыргызстандын көп жолку чемпиону. Ал эми Миргүл Болоталиева пара пауэрлифтинг менен алектенген Кыргызстандагы жалгыз спортчу айым. Ал бир канча эл аралык мелдештерге катышкан. Мамат Ибрагим Суранов пара дзюдодон бир канча эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү. Парижде өтө турган паралимпиада оюндарында 22 спорттун түрү боюнча 549 медаль ойнотулат. Кыргыз спортчулары 1 сентябрдан баштап мелдештерге катышат. Алгач Гүлназ Жүзбаева 1 сентябрда жеңил атлетикадан 1,5 метрге жарышка чыгат. 2 сентябрда аялдар арасында пара триатлондон мелдештер өтөт. Мында Айтунук Жомарт кызы жарышка чыгат. Пара дзюдодон мелдештер 5-чи, 6-чы, 7-чи сентябрь күндөрү өт. Суранов 73 килограммга чейинки салмакта 6-чы сентябрда мелдешке чыгат. Пауэрлифтингден Миргүл Болоталиева 86 килограммга чейинки салмакта 8-чи сентябрда күч сынашат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Эми тандалман кемелер түрмөгүнү калы. Бүгүн Бекташ Шамшиев Рахманберди Мамановдун 1-чи икая чыгармасы жөнүндө айтып берет.
Турмушту а деп аттаганда жаздын басып алган жаш адамдын оңолушу кыйын. Баарын акылга салып калчап, так баа бериш баарынын эле колунан келе бербейт. Антип жеңил жолго түшүп кеткен түнкү көпөлөктөрдүн баарынын тагдыр жолу окшош. Көчөт кезинде баялугунанбы же аңкоолугунанбы бир шумпайдын торуна түшүп алданып калгандар окуя мындай болуптур. Газетанын каттар бөлүмүндө иштеген кызматкерге аябай боенуп түзөнгөн сулуу аял баш багат. Редакцияга келген зайып чын деле сулуу болчу. Бакыраган кара көздөр, чийилгендей, терилгендей качтарга жараша ботонукундай узун кирпиктер, жупчука эриндер, быйпыйган мурун. Ой-ой, сөз жетпейт айтууга. Бейтааныш сулуу журналистке башынан өткөндөрүн айтып бергени келиптир. Кыязы ичтен быша берип, айласы уруп, чогулган сырын айтып берүүгө келген окшойт. Болбосо редакцияга эмнеге баш багат? Журналисттин жазгандарын окуп жүрүптүр. Бул турмушта ачкалык, кендири кескен жокчулук, карапайым калкты жерден алып көргөрүп жаткан чакта ар ким колунан келген ишин жасап жан багып атпайбы? Сулуу аял да ошо колунан келген ишин жасап жашоо турмушун кечирип атыптыр. Аялдын балалыгы социализм заманында өтүптүр. Айылдагылар колхозго иштечү, колхоздун каны башкарма болчу.
Атам колхоздун бир бригадасында сугатчы. Өмүрү бүт ошону менен өттү. Апам тамекичи. Биз 9 бир тууган болчубуз. Кол арага жараганыбыз апамдын этегин кармап, тамеки эгип, чаап, үзүп тезип алектенчүбүз. Бул иш кызыганда күнү түнү тыным албай коюн колтук бүт тамекинин ширесине капталып, чаңга белчеден батып, уйку көрбөй мас алетте жүрчүбүз. Жогорудагыга жараша эмгек акы алсак гана, аны ал кезде түшүнүп кайда. Жалгыз апам иштедиги болуп эсептелип, айына 10-15 ашса 20 сом төлөнчү. 12 сомго бир чыпта ун келет. 11 жанга нан бышырсаң, 2 жолу камыр болот. Бул 1.5 аптага араң жетет. Саар менен нан, чай, түштө этсиз үйрө аш, кеч тийме-тийме көрпиява. Базар күнү гана бир тиштемден эт көрөсүң. Жеген тамагыбыз ушул. Кийген кийимибизди айтпаңыз. Бири-бирибизден жулак ачып эптеп дене жапмай. Жаз, жай, кеч күзгө чейин жылаң айлак жүрмөй. Тамандар чорт-чорт жарылып ачышканда безилде ыйлап, атаң көрү. Атам бешара таң азандан түн жарымына чейин бир ай бою кетменин колунан түшүрө койбой тырбалаңдаса дагы тапканы 5-6 сом. Ал кийим кечек эмес, тамак ашка жетеби, биздин дептер калемибизге ылайык болобу, баарыбызга бүрккөнгө жарабас. Ошондон атам арада ичип алат. Апам жаңжалдашат. Кээде экөө мыжыгышып калышат. Эркек эркек да ошентип апам атамдан тез-тез токмок чечүү. Бойго жете баштаганымда аңдаганым ушулар болду. Аяк буякка сары эсеп салдым. Жетпес турмушка көңүлүм чөктү. Ичимден сыздадым. Районду башкаргандарды билбейм. Колхоздун раисинин, партиялык комитетинин секретарынын, бригадирлердин бала чакаларынын кийген кийимдери, жеген ичкендери ошол радиодо айткандай, телевизордон көргөзгөндөй адам авазы келерлик. Телегей тегиз жашаган үйлөр үчү.
Мына ушул социалдык теңсиздик сезимтал кызды катуу ойлонтот. Эмне үчүн адамдардын бири кедей, экинчиси бай, биринин үйүндө баары бар, экинчиси жалаң кара чай менен отурат? Кудай биздин пешенебизге ушинтип жазганбы деп ойлонот. Кожураган үй бүлө мээнеттен качпайт, бирок жашоо турмуш оңолбой, кедейлик ата энесин биротоло бууп таштады. Байкуш кыз эмне үчүн башкарма менен парторгтун балдары жарашыктуу кийинип, курсагы ток, жанталашып колхозго деле иштешпейт, бирок жакшы жашайт? Мээнеттен баш чыкпаган булардын үйүндө кээде карандай нан дагы жок болуп калат. Уну алып кел деп берген акчаны атасы дүкөнгө барып жок кылып, кызылдай мас болуп келет. Байкуш апасы кошуналардан карыз сурап тандырган нанын жебет. Балдары ачка. Убакыт болсо акырын өтө берди. Кыз бой тартып жогорку класска окуп калганда бригадирдин баласы Осмон тийише баштады. Сулуу кызга ал да жагып, экөөнүн ортосунда жылуу мамиле орноп калды. Анан бир күнү айылдын клубунда коюлуп аткан Индия киносун таштап, Осмон кызды сыртка чакырды. Карачы, ай кандай жапжарык деди. Чын эле түн мемиреп сонун болчу. Жарыгы айылга тегиз тийген айдын алдында экөө кубалашып ойношту. Калың бел курчоодон келген чөптү жапырап кучакташа кулап каткырдык. Бирге эле ошентик. Анан ал мени былк эттирбей басып алып чопулдатып өпкөлөп кирди. Кудай акы, менин оюмда эчтеке жок, эчтекени күтпөгөм. Бирок таттуу даамдан кабары жок жаным жазгы көңүлдүн көксөөсүнө жетилетип эриди. Эркимди тоотпогон алсыздык бүт тулкумду шалдыратты. Курактын мастыгы күч ала алсыга кучактаган сайын эстен тангандай оюма эчтеке келбей калды. Анан тер сууду. Бирок ирмемчиликти алган лаззаттын өмүр бою ыйгайланарын оюма албадым. Жөн эле бир кымбат нерсе менен айрылгандай туюлуп атты. Жан дүйнөм бош калгандай сезилгени менен жарымдан өтө толуп аткан айды бейкам карап чалкаман жаттым. Аттиң арман күн. Мурда Осмон артыман көлөкөдөй калбай ээрчип жүрсө, мен аны бура бастырбай ээрчип калдым, дейт кыз. Осмон мурдагыдай сулуу кызды бура бастырбай жалбырганын койгон. Чоң иш кылгансып өзүн калбаат кармап, байкуш кыз анын жүр деген жагына жүрүп көрсөткөн жеринде селейип, каалаган маалында тооктой пырпырата баса калганына көнүп кетти. А бирок кыз күткөн баш кошуу тууралуу кеп кылбайт. Кыздын кындыкта буулган ичи болбой эле чоңоюп, сулуу жүзүн сепкил басып, байкуш сулуу чын эле жүдөп кетти. Ошондой күндөрдүн биринде Осмондун шаарга жакшы кызматка которулуп кеткенин укту. Үйдөгүлөр шекшип алыш элек. Апасына айтыштан тартынды, атасын аяды. Кетмени жонунан түшпөгөн байкуш атасы эстүү кызы ушундай ишке барат деп ойлобогондур. Осмон айылына келгенде ыңтайын таап жолукту, болгон ишти жашырбай айтты. Ал деле эч нерсе болбогонсоп кызды өөп чыттап эркелетип, шаарда жакшы гинекологко алып барып, баланы боюнан алдыртып коерин айтты. Айткандай эле шаардан эркек түспөл шарт шурт жүргөн бир аялга алып барып, анысы баягы кызды уктатып коюп, боюндагысын алып, эсине келгенде сыртка чыгарып койду. Анын айткан суук сөздөрү эмнегиче байкуш кыздын кулагында жаңгырат. Шаардан ооруп келген кызын байкуш апасы төшөккө жаткырып, молдо чакырып дем салдырды. Атасы бирдемени сезгенби, күндө ичип келип, кызын акча карап унчукпайт. Мындан ары үйдө отуруу бойго жеткен кызга кыйын болорун ойлоп шаарга келе берди. Шаар дегени менен эски ноокат кишини эле айыл сымак. Оорудан кичине оңолгон кыздын ичтеги ачылып, тамак жегиси келет. Жайнаган коондарыбыз жүзүм шабдаалын алдына коюп, чайканада чай ичип отургандардан көз өтөт. Шилекейин жутуп, акырын илки басып тамаша кылып отургандардын жанынан өтүп кетет. Акыры жеде байласы курунган ачкан кыз дүкөндүн алдына келип жыгылып калганда гана адамдар козголуп, бул шортуунун бар экенине көңүл буруп, тез жардам чакырып күйгүлтүк түшүп калышты. Көзүн ачса ооруканада жатат.
Башымды биртке көтөрүүгө аракеттендим. Эки жакты карадым. Дагы үч аял жатыптыр катарымда. Жүрөгүм шуу этти. Эмнеге жатканымды түшүнбөдүм. Үстүмө жабылган неме менен чүмкөнө койдум чоочуп. Ошентип атып дагы уйкуга кетиптирмин. Акыбалы жакшы, ачкалыктан эле. Боюнун алдыргандыгы анык. Аз эле болгонго кан басымы аз. Ким экени билиндиби? Жок, жанынан эч нерсе табылбады. Бирөө сурап да келбеди. Алып чыгып кетсе болобу? Болот, бирок милицияга кабарлаш керек ко. Доктор, жөн эле коюңуз. Мен үйүмө алып барам. Дагы жардам керек болуп калса сизге кабарлайм. Анан өзүнөн сурап көрөйүнчү. Үнү майын, жумшак чыккан аялдын дарыгер менен акырын сүйлөшүп жатканынан ойгонуп, көзүмдү ачпай сөз мен жөнүндө жүрүп жатканын түшүндүм. Эрдимди бекем тиштеген бойдон ыйладым. Ийиндерим солкулдады. Өтө жумшак алакан маңдайымды сылады. Апамдын колу эмес болсо дагы эр эркеп кеттим. Ошентип алиги дубалына мен жөнөнүп туруп жыгылган дүкөндүн ээси даткайымдын үйүндө жашап калдым. Болгон сырымды айттым ыйлап отуруп. Ал үйрүлүп кагылып бооруна тартты. Бир сыйра жеңил кийиндирди. Чыт чыбыр болгону менен андайларды мурда ийиним көргөн эмес. Кандайдыр бир башка дүйнөгө киргендей болуп, төбөм көккө жеткидей кубандым.
Кыздын жашоо турмушунда жаңы бирок ачылды. Соодагерчиликтин аркасы менен байыган кыйдай алдын колуна түштү. Жуунтуп, тарантып, жакшы кийинтип, дүкөнүнө алып келип, ишке отургузуп койду. Жаңы жумушу кир, чыбашкан сасык тамек эмес, таза, акчасы дурус экен. Ансына көнүп, жакшы деп атканда бир күнү дүкөндүн ээси калтырап титиреп кирип келбеспи? Кассадагы акчасы уурдалыптыр. Таңгакталган 5 сомдуктар кыздын илип койгон кийиминин чөнтөгүнөн чыгып калбаспы? Байкуш кыздын жалынып жалбарганына эч ким ишенбей, дүкөн ээси акт түзүп салды. Көрсө мунусу баягы кызды колго түшүрүүнүн амалы экен. Уур атка конгон бечара кызды соодагер аял үйүнө алып барып алдап, ичимдик ичирип, анан таасирдүү бир кишинин коюна салып берерин кайдан билсин. Эсмес кызга эртеси эжеси таңгакталган 5 сомдуктарды алдына ыргытканда аны караганга да шайманы келбеди. Буга чейин анын ачуу тагдырын ыйлап отуруккан эжесинен бир баланы ыргытып жүргөн катынсың. Бактың бар экен, рөндүн бакыбат кишисине туш келдиң. Ме, муну сага таштап кетти деген ачуу сөзүнөн кийин эмне дээрин билбей унчукпай тим болду. Ошондон кийинки турмушу чын эле суудай акты. Эми ал акчалуу эркектерди азгырган аягы суюк сулууга айланды. Акча үчүн эчен айла малды жасай турган болду. Эркексиз жашоосу түгөнүп калчудай көзү тунарып, өзүн коерге жер таппай шаштысы кетчү болду. Туура өз айткандай бул оору акылга баш ийбеген кумарлануунун азгырыгы. Байкуш кызды кабатыр кылган нерсе жоксулук дагы эле кетпегенде акчадан эч жийиркенбей болушунча алдап азгырып алып калуунун ыгын тапты. Кызынын жашоо тирдигинин чет бучкагын угуп калган атасы да бул дүйнөдөн арман менен өтүп кетти. Апасы оорулуу. Чейде жаш балдарды ал төшөктөн тапкан маңдай тери акчасы менен багып эрезеге жеткирди, инилерин үйлөндүрдү, сиңдилерин күйөөгө берди. Акчасы көбөйүп, аны муну билип калганда райкомдун кабылдамасында катчы болуп отуруп, көп нерселерди түшүндү. Бул байлык менен бийлик бири бирине аябай чапталып калганын аңдады. Кез кез чоңдор жортон келген кадырлуу меймандарын тосушат. Ал жерде дүйүм тамак, арак шарап, анан сулуу кыздар сөзсүз болушат. Анан ошондой кечтеринин биринде кызматтан көтөрүлүп кеткен Осмонду көрбөдүбү? Борбордон келген чоңдун орун басары экен. Кыздын башынан өткөргөн азап тозоктору бир сыйра көз алдынан өтүп, ыңгайын таап мас болуп калган Осмондон өч алуунун аргасын издеди. Кыздын кыйда малын ким билиптир? Чоңунун коюнунан жаткан кызга кол салган Осмонго эс үчүн билбеген мастар чоңуна кошулуп жабыла тепкилеп, тиги байкуш кыймылсыз жатып калганда гана күшүлдөп пышылдап токтолушту. Токмоктон оңоло албай каза болгон Осмондо автокырсыктан наут болду деп билдиришти. Кандуу окуядан кийин деле анын сулуулуктан акча табуусу токтолбоду. Бир жолу үйүнө барса кан сөлүк ачкан иниси эшик алдында эжесин тосуп алды. арамдан тапкан дүйнөсүн бул жака алып келбесин эскертип кумсарып турду. Ким билет, эстүү келини чыга калбаса өзүн жоготуп койгон жаш неме балтаны шилтеби ишети мүмкүн болчу. Анын жалапчылыктан тапкан дүйнөңү деген сөзү селейип калган эжесинин эсинен эмдигиче чыкпай жүрөт. Бул сөз аны эчен ирет уйкудан ойготуп, эстеген сайын кара терге чөмүлүп кыйналары ошол маалда негедир эсине келбептир. Кадырлуармандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Рахманберди Мамановдун биринчи икая аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев бердадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу 21-августтагы эртең мененки программаны жыйынтыктайт. Аны сунуштаган Санжар Иралиев. Саламатта калыңыз.